Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og hjertelig velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. Som vanligt er der sket både dette og hint i dansk politik, og vi vil forsøge at finde hoved og hale i det i løbet af de næste to timer her på Radio 24/7. Og lad mig starte med at byde velkommen til den mandlige trio i dag. Vi får, og det vil jeg gerne starte med igen, vi får ær til sms'er, som klager lidt over, at der er for få kvinder, og jeg siger hver uge, vi gør, hvad vi kan. Men i dag er det simpelthen ikke lykkedes. De tre herrer på tinget, ja, og det er ikke jeres skyld. Det er ikke nogen skyld som sådan. Vi gør simpelthen, hvad vi kan. Men hjertelig velkommen til foranværende medlem af Folketinget for Venstresocialisterne og SF, Jørgen Lenger. Hjertelig velkommen også til foranværende medlem af Folketinget for, ja, skal man sige, kun SF.
Så. Ja, jeg vil ikke sige kun.
Nej, men i hvert fald SF. Steen Gade, hjertelig velkommen til dig også. Og sidst, men ikke mindst, foranværende medlem af Folketinget for de konservative og fødselar i dag, 64 år, Niels Almann Olsen. Hjertelig velkommen. Tak. De herrer, vi springer fødselsdagssangen over, fordi der er andre ting på tapetet.
Vi har taget den.
Vi er der, og det der med at vælge instrumenter og hele det der cirkus, det springer vi simpelthen over i dag.
Men flaget er der. Vi har et flag.
Ja, men jeg synes lige, vi skulle anerkende, trods alt.
Det er dejligt.
Men de her, der er andre ting, vi skal anerkende også. Blandt andet, at, og det er dagens første emne, jeg kan sige til lytterne, vi skal forbi, altså et persongalleri, der vil noget i dag. Claus Hjort, Donald Trump, Anders Fogh, Lars Løkke Rasmussen, Martin Lidegaard, og tale diplomati, vi skal have en tur til udlandet, vi skal snakke kampfly, vi skal snakke alt muligt. Det bliver på de høje navler i dag. Men vi starter på det hjemlige bredder, fordi vi skal have en politiskole. Vi skal have en ny politiskole. Der ligger en lige her uden for København, men vi skal have en ny politiskole. Det har man vedtaget i et forlig, og det er alle sådan set relativt enige om. Det skal vi da. Og vi skal have nogle flere betjente, og de skal uddannes ordentligt. Men derfra er der så gået, ja, hvad skal man sige, kage i den. Et eller andet er der i hvert fald sket, Niels Almann Olsen. Fordi nu kan man ikke simpelthen finde ud af, hvor skal den ligge? Hvem skal ligesom være med til at sætte det her i søen? Skal den være i nye lokaler? Skal den være i eksisterende lokaler? Hvad kommer det til at koste? Hvilke borgmestre skal have nogle arbejdspladser ud af det her? Og det seneste, jeg har læst, det er, at Statsministeriet nu simpelthen har mørkelagt dokumenter. Berlingske tænkte, vi vil prøve at finde ud af, hvad der er, der foregår her. Så spørger man Statsministeriet, og der har man så simpelthen valgt at mørklægge 2/3 af alle de dokumenter, der er om den her politiskole. Hvad er det egentlig, der foregår, Niels Almann Olsen?
Man kan sige, nu kommer vi med løsningen herfra.
Det er godt. Så hurtigt.
Ja, altså det er jo det konservative Folkeparti, der nu sidder med ansvaret for den sag i virkeligheden. Fordi det er justitsminister Søren Pape Poulsen, der fik denne varme kartoffel serveret i forbindelse med sin udnævnelse i sin tid.
Ja.
Og man kan sige, der er jo overhovedet ingen grund til, at det her er blevet en drøftelse i parlamentet af nogen art. Det her skulle man bare have sat en streg under, og i virkeligheden ville jeg have anbefalet min partiformand en uge efter at få gennemført den her beslutning, fordi det er noget, der tilkommer regeringen, at lægge sig fast på, hvor skal de statslige arbejdspladser ligge. De har jo ikke været tilbageholdende tidligere med at udflytte alverdens arbejdspladser til provinsen. Og derfor skulle man simpelthen have sagt, da han kommer til, skulle han have sagt, den her, der ligger en beslutning, vi rykker den, vi lader den ligge i Herning. Når man lukker op nu for diskussionen, får man for det første samtlige politistyrker på nakken, formanden for Politiforbundet, herr Oxfeldt, lidt generet beskeden type, som aldrig optræder. Men denne gang har han jo følt sig kaldet til at piske rundt med parlamentarikerne og regeringen. Ham har man på nakken. Man har et pressekorps, der jo småfnisende beskriver det her. Og nu kommer der så sådan nogle store rapporter ud med sorte linjer. Altså, det er jo virkelig gået hen og blevet lidt Monty Python. Og jeg mener, man skal se for den der lukket og næsten ligegyldig hvor. Den lille diskussion, som Dansk Folkeparti, som jo desperat leder efter gode sager i øjeblikket i gåseøjne, fordi de er så presset. De er presset på Olav, de er presset på så mange steder. Der vil jeg sige, der skulle man simpelthen have været benhård og sagt, det er os, der er regering, vi vil en anden regering, så kan I det, men den ligger der slutfærdig. Så jeg mener, man skulle bare og skal se at få den beslutning kørt igennem.
Men er problemet ikke, når du siger det her med, jeg er glad for, og vi skal bestemt prøve at finde en løsning, men når du siger det her med, at man skulle bare have banket den igennem, det er jo en af mulighederne, men når man står over for et Dansk Folkeparti, som siger, vi vil ikke være med, og et Socialdemokrati, som siger, det vil vi heller ikke,
så er det
svært, ikke? Altså, der er jo ikke noget flertal for det her lige pludselig.
Jo, men det er ikke sag, der skal drøftes i Folketinget. Altså, så skal de jo lave en dagsordens, eller en forespørgsdebat i Folketinget på politiskolen, og køre den helt igennem, og vælte regeringen på den. Det tør de ikke. Der er man nødt til at være hård som regering, og sige, hvis I vil drive os rundt i manesien, så må I tage ansvaret. Og der er jo ikke ret meget, der tyder på, at Dansk Folkeparti har lyst til at tage ansvaret for noget som helst lige i øjeblikket. Så den vil jeg lade de der unge folk ud på Dansk Folkepartis højrefløj kører ud til den sidste bitre ende, og så tage lidt drama om det.
Men Steen Gade, hvor er det, man har sluppet den her? Altså, det er jo stået på længe nu.
Ja. Altså, Niels har jo ret i, at altså, den er jo varet for længe, kan man sige, men den er, jeg tror heller ikke, den burde være kørt helt anderledes. Altså, det er jo sådan set, tror jeg, vores nuværende statsministers hang til at være en stærk mand, og så pludselig bare sige, det bliver Herning. Det fik han jo sagt lynhurtigt. Det bliver Herning. Mm. Yeah. Og så gik alle jo i gang med at tænke på, okay, hvad skete der nede i kælderen i Odense i sin tid, da Løkke blev reddet, kan man sige, og ikke skulle gå som formand, fordi der stod Lars Krarup fra borgmester i Herning jo også.
Han var med i kælderen.
Ja, han var jo i kælderen.
Det var han.
Ja, og det er jo ikke, fordi jeg nu vil viderebringe den historie. Jeg siger bare, hvis det nu har kørt helt...
Nej, men Sten, det er for sent.
Jamen, den har jo stået alle vejen. Men, og den spørger jo i hele journalistkorpset.
Jamen, det er rigtigt, og vi skal rundt om
den. Lad os nu tage den. Ja, ja. Så sige, hvis man nu havde sagt... Vi skal have en politiskole, vi har nogle kriterier, vi byder ind, der sker en proces, som er tydelig og tydelig og tydelig hele vejen. Så var man ikke nødvendigvis kommet her, men man havde ikke undgået et slagsmål, for der vil altid være et slagsmål om, hvor sådan en institution skal være. Det er også derfor, der på et tidspunkt skal skæres igen. Der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen vej om det. Det er jo det samme som, når man kigger på jernbanenettet, der i sin tid blev lavet i Danmark, når den nu bugter sig, som den gør, så er der jo nogen, der har morret sig med at lave undersøgelser på, hvor de kan skrive borgmesternavne på den ene bukning og den anden bukning, og hvad for en by, der fik en jernbane osv. Men sådan er det. Men det korte lange, det er, at havde de grebet den lidt anderledes, mere fornuftigt, savligt an, så havde de jo ikke sagt Herning fra starten. Det kan godt være, at mange af dem havde ønsket Herning, men de havde lagt nogle kriterier, og de havde givet kommunerne en helt anden slags mulighed for at byde ind. Nu er det jo først nu, vi skal have en diskussion om, skal den være ny, eller skal den være gammel, en gammel bygning, der laves om? Mm. Men det skulle man da have lagt fast fra starten.
Nå, men Sten, det er jo også det, der var mærkeligt, for det havde man jo i princippet lagt fast. Der var jo sådan noget med, at der skulle være inden for de her 200 km til København, sådan hvis der går, jeg ved ikke, om der går ild i en container på Christiania, så skal de jo kunne nå derud inden for x antal minutter, og der var jo nogle krav til antal kvadratmeter, og der var lidt sådan, og det man så begynder at slække på, det er vel også en fodfejl så, hvis man ligesom siger, at vi har sat nogle par meter op, men dem dropper vi så igen, når der er nogen, der begynder at brokke sig.
Ja, man undgår ikke bøvl i sådan nogle sager, altså og ballade og skænderi. Men jeg tror altså faktisk, man kunne have lavet det meget mere sikkert og åbent, og uden så hurtigt at være ude og sige, hvor den skulle ligge. Fordi der starter man jo slagsmålet den gale vej. Det skulle jo i hvert fald, i stedet for at være en konkurrence mellem kommuner og borgmestre om at finde de bedste lokaler. Mm-hmm. Det burde de jo have lavet.
Hvad man kan sige, morsomt. Er der jo heller ikke en Christian Jensen, der brokker sig her? Det er jo også hans valgkreds. Så han har jo regnet med, den er helt hjemme, den her. Vi kører den igennem.
Jamen, jeg tror, noget af balladen kommer af, at sådan noget af det, vi så sidder og siger her, sådan lidt underdækket, det er jo noget af det, som også har været nogen, der har sagt i Dansk Folkeparti, og sagt, lige pludselig Herning. Lynhurtigt.
Ja.
Mm-hmm. Jørgen Længer, hvad siger du?
Jamen, jeg synes jo også, at... Farsen starter jo i virkeligheden der, hvor de ændrer fra de kriterier, de har lagt, til nogle andre kriterier. Fordi så er det altså, er det et par 30 kommuner, der har været ude og se efter egnede bygninger, og så ender det med, at det arbejde, de har lavet, det har været fuldstændig spildt. På den anden side, så synes jeg, at de har måske ikke gjort deres arbejde godt nok, da de fastlagde de kriterier, som de startede med. Fordi jeg synes da, at noget af det mest savlige, jeg har hørt i den debat, det er det, der er kommet fra Dansk Politiforbund, hvor man siger, at med det, der skal indgå i sådan en uddannelse, der vil man næppe kunne finde en brugbar eksisterende bygning, og så må der bygges nyt.
Uh-huh.
Nogle af de træningsøvelser, de skal i gang med, og sådan noget, det forudsætter nogle nye anlæg og sådan noget. Det synes jeg er en saglig indvending, men den mulighed havde politikerne jo haft for at få fra starten, hvis de havde spurgt. Og så tror jeg også, Dansk Politiforbund var kommet med det. Men der synes jeg altså, at farsen starter. Men når det så er sagt, så skal vi altså ikke være blinde for, at der kan sagtens være uenighed om det her i regeringen og i regeringspartierne. Så det er ikke så nemt at lave sådan en samlet front af en regering eller af nogle bestemte partier over for nogle andre, fordi de har nogle mere eller mindre lokale hensyn at varetage alle sammen, og er der nogen, der især varetager lokale hensyn, så er det jo Venstres folketingsmedlemmer.
Ja.
Så det gør, at det er en ret kompliceret sag på nuværende tidspunkt. Altså, jeg har ikke nogen holdning til, at den skal ligge i Herning eller et andet sted, men jeg har stor sympati for den holdning, at det nok er bedst med nye bygninger. Jeg tror bare, at det har man ikke vidst fra starten, eller også så har man været så forhippet på, at det skulle gå hurtigt, at man ikke har ønsket den mulighed, som måske var den bedste fra starten.
Mm-hmm. Og er der så der, når du siger det her med, at det skal gå hurtigt, er der så en diskrepans mellem, at alle i regeringen og sådan set, stort set alle partier i Folketinget jo gerne vil have flere betjente og bedre uddannede betjente, og alle har svinget sig op i forhold til, også hver eneste gang, der har været terroranslag i Danmark osv., så er man jo ude med ønsker til flere betjente, bedre træning, bedre udrustning, hele det der. Men pludselig så bliver man fanget i den her med, at her der er jo også valgperioder og det ene og det andet, så nu skal det gå stærkt, og så bliver det sådan en lidt Alman Olsen, når Søren Pape skal sidde og have det her igennem, så glemmer man lidt substansen af det. Så er det sådan lidt, så må vi sgu smide dem ind i, har vi en gymnastikhal i nærheden af Herning, og så banker vi dem ind der, og det er ikke sikkert, det bliver det bedste. Men så går det stærkt, og så får vi solgt nogle billetter på den konto. Ja, men det er lige skåret, det er spidset til her, men ja, altså.
Jeg håber ikke, at det gode gamle regeringsparti, nu er det jo mit parti, der er regering.
Ja, ja,
i dag, det er jo godt hus.
Det er også derfor flaget er der, Niels.
Så det er jo lidt derfor, ja. Nej, men du kan sige, jeg vil hellere lige vente den og sige, det drejer sig om lige nu, det er, at Dansk Folkeparti sidder og kaster grus i maskinen. Og de spiller jo på dygtigste vis på folk sådan lidt, undskyld på udtryk, undskyld mit franske, som de siger, Mogens og Christiansen, sådan spiller lidt på det der ondt i røven-agtige gen. Det ser vi med den her hest, der skal over vandet, og det ser vi med Ulrik Hårup, der flyver frem og tilbage, og hvis der, hvorfor skal man nu bygge nyt, når man kan bygge gammel? Altså, man prøver at få nogle ting ned i befolkningens opfattelse af, at nu skal vi spare, og vi er de sunde, og de er fornuftige. Og det gør de dygtigt, i øvrigt lige indtil den dag, de selv bliver ramt af den her sag nede i EU, så vinder den jo modsat. Men det er mere, jeg tror, det er den der, de er op imod. Og der har regeringen været lidt for svag på to områder. Dels har min minister, min partileder, ikke været i stand til at få den lukket. Det skal han altså få gjort. Og så punkt to. Lars Løkke, der er partiformand for Venstre, burde jo have samlet alle de her borgmestre og sagt, jeg vil ikke høre en lyd om den der politiskole. Vi har lidt vanskeligheder her. Nu kører vi den igennem sådan og sådan, og så står vi sammen skulder ved skulder. Fordi som Jørgen Lager helt rigtigt siger, det er jo mange af Venstres borgmestre, der har været op og lavet larm i gaden her, og har forpestet noget af klimaet, og det kan man jo slet ikke leve med. Så tænk modsat, når man skal til at nedlægge institutioner, altså seminarier og alt muligt andet, hvilken larm det så ikke vil give. Så de er nødt til at få skuden på rette hold ved at vise noget intern styrke. Det er egentlig rådet.
Men er sagen så, Jørgen Lenger, at det kan Lars Løkke ikke? Han står så svagt over for de borgmestre, som gerne vil have nogle arbejdspladser, som gerne vil have nogle resultater ude i kommunerne, at det kan jo være, at han har ringet og sagt, der er gået en mail rundt, nu vi bygger en politiskole, og jeg vil ikke høre noget fra jer, og så har folk bare tænkt, den er god med dig, Lars Løkke, men altså, der er kommunalvalg lige om lidt. Tak for kaffe.
Det kan Lars Løkke måske ikke, men det er Lars Løkke altså ikke, det er stort mindre nyt til.
Præcis.
Fordi rejselsscenariet for Venstre, det er jo, at den her sag også kommer til at fylde i en kommunalvalgkamp, for slet ikke at tale om, hvad den ville komme til at fylde, hvis der blev udskrevet folketingsvalg. Hvis alle mulige lokale kandidater skulle ud og love, at lige nøjagtigt de, som lokalt folketingsmedlem for Venstre, også skulle sørge for at få den der politiskole til lige nøjagtigt deres valgkreds, så går der jo fuldstændig kage i det. Så altså, som dagene går, så bliver det jo kun værre og værre for Lars Løkke, at den beslutning ikke er truffet. Og jeg tror ikke, man kommer udenom at træffe en beslutning, som vil gøre nogen vrede. Og det er så med lige meget, om man så placerer den i Skagen eller på Grønland, eller hvor man lægger den hen, så vil det være nogen, der bliver... Ja, det kan være, at de kunne købe en grønlænder, som de taler om.
Det har man jo for vane at gøre, det er rigtigt.
Det er deroppe, ikke?
Det er rigtigt. Men så lad os... Det råd er så givet videre. Den skal lukkes her.
Ja.
Men se, så er der lige, hvad skal man sige, et appendix, jeg godt lige vil spørge ind til. Og det er... og der har Dansk Folkeparti også markeret sig ret kraftigt. Når det kommer til... Niels Allmann, du nævnte det her med, at man så fra Berlingskes side søger aktindsigt og får nogle sorte ark tilbage. Stærkt overstreget ark. Fordi regeringen har sagt, at det er simpelthen så hemmeligt det her. Men hvad er det, der er så hemmeligt? Er det fordi, at man har kløj i sin... Altså, hvad er det, der kan stå i det? Det er simpelthen svært ved at forstå.
Ja, og det er klart, alene det her, de der sorte overstregninger taler jo mere, end det, der eventuelt måtte stå i teksten. Fordi det giver jo alle medier muligheden for at spekulere, som vi nu også gør her.
Mm-hmm.
Hvad søren kan der have stået der? Er der et eller andet, hvor der noget er aftalt på forhånd? Er der noget urent trav? Er der en eller anden underhåndsaftale? Det er klart. Og selvom man er inden for den nye lovsbestemmelse om ministerbetalingsreglerne, så mener jeg, at man burde lægge det der brev frem, også for at få den lukket der. Man kan ikke ved med at lave nye åbninger på den her sag. Man skal lave lukninger på den.
Ja. Sten Gade?
Jamen, jeg vil bare sige, at... Det er jo i virkeligheden måske det, der er den, kan blive den historien, og den, der kan være svær, meget svær at lukke. Nu snakker jeg om at lukke den. Altså, ja. Det med at placere en politiskole, ja, det er en sag. Og bygge en ny, tror jeg, jeg har ikke sat mig ind i papirerne, men det lyder faktisk ikke så dumt at bygge en ny. Og der, hvor jeg var valgt det meste af min tid, det var jo i den vestjyske storkreds, og der ligger Herning jo så. Så hvis jeg havde været folketingsmedlem, så ville jeg jo nok være en af dem, der havde sagt, den skal i hvert fald ikke uden for min storkreds. Altså, det viser jo bare, hvordan det også er, det slagsmål. Men politiskolen er en ting, placeringen af den. Men den kan nok hurtigt, den kunne godt køres igen på en eller anden måde. Men de sorte streger, det bliver ved at køre. Og jeg er helt enig. Offentliggør, hvad der står i det. Offentliggør det og ja. Få det frem. Men det kan være, at det er der, når ligger noget kompromitterende. For det er jo det, vi alle sammen siger, at der ikke har været rent trav i processen her. Men det er som om, nu blander vi diskuterer det blandet, men i virkeligheden er det den historie, som
processen.
Jeg ikke tror, det er processen. Men sådan er det jo tit med politiske, hvad skal vi sige, det der bliver kaldt fodfejl.
Ja.
At det ikke så meget er selve substansen, men det er håndteringen bagefter, der er det virkelig store problem. Og det her er et stort problem, og jeg mener, offentliggør det, og så tag de tæsk for det, hvis der har været rent trav.
Ja, Jørgen Lækker.
Men det her forløb kan jeg meget velkommen til at minde lidt om det, der gik forud for, at Eva Kjær Hansen måtte træde tilbage, hvor det jo lige så meget netop blev processen, som blev afgørende for udfaldet af den sag. Og det er jo også en sag, hvor jeg sagtens kunne forestille mig, når den gang er faldet for plads, at så er der et eller andet stort medie, der sætter et par journalister til at bruge 3 måneder på at kuglegrave alt, hvad der er sket. Ja. Tal med alle aktørerne og lave en bog om det. Hvad der står under de sorte streger og de hemmeligholdte dokumenter, det kan vi jo god grund ikke vide. Men der kunne meget vel stå noget om, hvad der også kunne inddrages i overvejelserne for at gøre alle tilfredse og give en trøstpræmie eller et hold kæftbolse til de mest højt råbende. Der kunne meget vel stå noget om nogle helhedsbetragtninger, hvor der også indgår andre elementer for at tilgodese nogle lokale hensyn. Og det er også det, man ikke vil have frem, at man overvejer flere ting.
Mm.
Der kunne også meget vel stå noget om, hvor mange asylansøgere, som Dansk Folkeparti skal have hængt op i stortogen for at stemme for. Altså, vi ved ikke, hvad der står.
Så skal jeg bare lige forstå, fordi det er jo så, jeg har jo svært ved at forstå, hvad det er, der skal være så hemmeligt i en aftale om placeringen af en politiskole. Hvor mange ribber skal vi have, og det ene og det. Altså, det er vel ikke sådan noget, der er hemmeligt. Nej, men præcis. Altså, det er vel ikke der, vi er. Men, og der må I så bare lige hjælpe mig her med jeres parlamentariske erfaring. Hvor meget, hvad skal man sige, udenomsflæsk kan der være på sådan en aftale? Fordi... Det er sådan noget, der vil give mening op i mit hoved, at man streger det over, at man kan sige, når man altså Herning, og hvor langt er der, og sådan nogle beregninger, det må I gerne læse. Men alt, hvad der er af fikum dik, som ikke vedrører sådan set den sag, men som er studehandler for at få den her sag på plads. Hvor meget af det er der i sådan en sag, Niels Allmann?
Jamen,
der
kan jo være noget, og jeg så et par vakse journalister forleden dag, om det var på tv eller i avisen, det kan jeg ikke helt huske, men det var i hvert fald en melding om, at det første landkort, som man havde indleveret, det havde én størrelse. Og pludselig så havde man inddraget en fodboldbane og nogle andre ting i de her beregninger i næste omgang. Altså, man, for søren, vi har slet ikke plads til den her skole. Vi skulle nødt til lige at tage naboområdet med. Problemet var, at naboen vidste ikke noget om det. Altså, det kan være, vi kan komme ned i sådan noget banalt noget, som at man skulle ikke have haft, undskyld, man ikke har haft orden på de lokale ting, og sådan at regeringen er kommet til at træffe en beslutning i virkeligheden på et lidt forkert grundlag. Og så der er alle hånde mystiske ting omkring den her sag, som man kun kan få løst ved at lægge det åbent frem.
Mm-hmm. Sten Gade?
Altså, der kan jo stå mange ting. Der kan jo stå, at det vil styrke statsministerens position i Vestjylland efter... Nå, men det kan der godt stå, at Venstre fik en kæmpe nedtur på hele sygehussagen i sin tid.
Men Sten Gade, skriver man sådan noget
Nej, ikke i en indstilling, men det her er jo intern... Det er jo det, der også er argumentet for, at de ikke er offentlige. Det er jo sådan interne dokumenter, der flyder rundt.
Ja.
Der kan man jo ikke afvise, at der kan sidde den fuldmægtige og sagt, det her vil også betyde det og det. Det kan man faktisk ikke afvise. Men det er ikke den, jeg vil bruge som hovedargument. Jeg vil sige, at jeg tror måske, Herning er kommet ind i billedet, fordi Herning er måske en af Danmarks hurtigste og mest effektive kommuner, når sådan noget sker. Og jeg har været valgt fra Herning med borgmester fra Socialdemokratiet og med Venstreborgmester. Og for nu at være helt ærlig, så er det den kommune, jeg har været valgt fra, og jeg har været valgt fra fire kommuner, som har været allerdygtigst, altid, til at sørge for at lægge chance. Når der kom et eller andet, da TV2 skulle finde ud af, hvor skulle de placeres, så var Herning der. Og så lagde de et papir ind til ministeriet, nu kom det jo så til Odense. Men de kom ind og sagde, jamen vi bygger en koncerthal, den kan godt bruges til at optage tv, og vi gør det, og vi gør det. Så jeg kunne forestille mig, at der simpelthen har ligget, i det øjeblik, det hele blev klar, der skulle være en politiskole, så er de gået i gang ind i planlægningsafdelingen i Herning Kommune, så har de lavet en plan, og så har de bare sendt den frem. Kære venner, her er det. Vi kan sørge for, at det er færdigt år det og det, klokken det og det. Og det er, det er en stor ros til Herning Kommune, for de har virkelig været om sig, og det er ikke kun på den negative måde, det var ikke for at være negativ, det er faktisk for at være rigtig positiv. Og den måde at arbejde på fra kommunen, det kan man kun rose. Og Lars Krarup er faktisk en meget dygtig borgmester.
Ja, ja.
Men så meget desto mere, Sten. Hvis det så er tilfældet, og det har jeg ingen grund til at betvivle. Jeg har også været Herning. De er søde. Men igen, så er det jo... Så
det
er
jeg ikke, men de er gode.
Jeg synes faktisk... Nej, jeg vil gerne tilføje. Dem, jeg har mødt i Herning, de er også søde.
Ja, det er sådan, at det også mig.
Men prøv at høre. Så meget desto mere er det jo mærkeligt, at der er så meget understreget for det der. Fordi det understreger jo bare... Man har jo så, hvis det her står til troende, så har man en god sag. Dygtig kommune, effektivt, der er styr på det, vi har målt op, bla 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 bla. Så undtager vi lige det her, som Niels Allemann sagde, det mener jeg heller ikke bare Herning i øvrigt, de her, der var sådan lidt underlige mål.
Jo, det var nemlig Herning.
Nå, det var i Herning, man havde målt lidt forkert der.
Driftigheden, den havde lige slået fejl.
Det okay, det var gået lidt stærkt der, men så meget desto mere, at der er de der 2/3, der er streget ud der, altså. Og derfor spiller man jo så også, Jørgen Længer, Dansk Folkeparti, et godt kort på hånden, for de er jo også træt af den her ministerbetjeningslov. Så bliver det jo endnu sværere at få overtalt Dansk Folkeparti.
Det er jo klart, at hvis man har sans for konspirationsteorier, og det har de da i hvert fald i Dansk Folkeparti, så er det da klart medvirkende til at skabe yderligere mistro og besværligheder for den her sag. En anden ting, som så lidt har et andet foretegn, det du nævner, Niels, det er, at i og med, at den nuværende justitsminister faktisk er valgt i den store kreds, kunne det godt være med til at gøre det vanskeligere at placere det i Herning. Fordi der vil altså være ekstra opmærksomhed om, hvorvidt han bruger sin post som justitsminister til at skære igennem og få placeret noget så vitalt som ny politiskole i lige nøjagtigt hans egen store kreds. Men der kan godt ligge faktisk et problem, i stedet for, at det er en hjælp til Herning, at han er justitsminister.
Det er måske også fordi, altså finansministeren, han er derfra, Lars Krarup, hele kældercirkuset, og Søren Pape. Er der simpelthen for mange venstrefolk deroppe, Niels Allemann?
Men man må sige, at den venstreminister, der har haft, hvis man bruger det udtryk, fingre længst nede i dejen her, det er jo afgående minister, justitsminister Søren Pind. Og han har jo ikke rigtig noget med det område at gøre. Og det er jo egentlig nok måske omkring hans gøremål, der vil blive sat fokus. Og jeg mener, den er så ny for en Søren Pape Poulsen, at det burde, og det mener jeg også, han kan holde til, at sige, hvis det er den beslutning, der skal træffes, for den skole placeret nu. Det nytter jo heller ikke noget, at justitsministeren går ud og siger, jeg er inhabil, jeg er nødt til at pege på tønder. Altså, hold nu op. Det duer heller ikke. Så han er altså nødt til at tage en faglig beslutning, og så tage den kritik, og tage den eventuelle ros, han vil få fra vælgerne, hvis de så bliver glade for, at den bliver lagt i hans valgkreds. Så han er nødt til at have en vis styrke der.
Mm-hmm. Steen Gade, vi skal til at runde af for politiskolen, for vi har andet, vi lige skal se på. Men jeg vil lige spørge dig. Værende SF'eren i vores midte. Der er nogen, der har betegnet det her som noget, der kan gå hen og blive Venstres betalingsring. Hvad siger du til det?
Noget, de har lovet, og som så ikke bliver til noget. Det er det,
jo, men
siger.
Også, der er jo sådan andre ting, også det her med, at man ikke rigtig havde fået styr på, hvor stor skal den være, har vi målt op, og det ene og det andet. Der var også lidt knas med den betalingsring. Hvad kom den egentlig til at koste, og sådan noget halvøj?
Der har dog ikke været nogen busreklamer.
Det kan godt være.
Nej, det er rigtigt.
Det er forskellen.
Det kan godt være. Det kan godt være. Det ved jeg ikke. Altså, nu, den kom til at betyde meget symbolsk for SF, altså blev meget et symbolsk argument, altså for at SF ikke kunne få noget som helst igen. Okay. Det tror jeg ikke, det her bliver. Så jeg tror ikke, at selve placeringen, den kan de godt gøre igen, og få lidt ballade for. Men efter historien om politiskolen, den kan godt blive til en eller anden politiskolegate-historie.
Jo, fordi, Huxi, du har jo ret.
Jeg noterer politiskolegate.
Altså, de der symbol, som du siger, de kan jo netop være med til at flytte så meget politisk, at man tror, det er løgn.
Uh-huh.
Ja. Altså, jeg har Jørgen jo ret i, at jamen, hvis der så kommer en bog om 3/4 år, eller lige op til valget, ikke, om den, så bliver pludselig en ny diskussion om det, ikke? Altså... Det klogeste var nok at tage, hvis der er noget, som ikke er i orden i de der mails der. Det klogeste er nok at se fra os fra regeringens egen side der, at tage den nu.
Absolut, det vil jeg også sige.
Men sådan en bog, den kan lige nå at blive færdig til den næste kavlingpris og til et folketingsvalg. Jeg synes så i øvrigt, at det ville klæde både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet selv at spille ud med, hvad de egentlig synes. Fordi det er jo tydeligvis nemt nok at være imod det, alle andre synes, fordi dem, der er imod Herning, de får så sympati fra alle andre byer i hele landet, og det er der jo sådan set flere stemmer i, end der ligger i Herning, ikke? Hvis de nu selv spillede ud, så ville de jo også ligesom løbe en risiko for at få kritik.
Men de ved jo godt, at det gør de jo ikke, fordi de ved godt, de er sådan set slet ikke inviteret med til bordet.
Ja, det er jo det.
Det er jo det, der er så komisk her, ikke?
Men...
Vi sætter punktum der. Det råd er hermed givet videre. Det er jo et råd, vi har givet et par gange. Læg alt frem. Det er ikke helt nyt, men vi gentager det gerne. Det her, det er det gode gamle folketing, du er på Radio 24-7. Jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, Steen Gade og Niels Alman Olsen. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Venstresocialisterne, SF og Konservative. Og de her, vi skal nu forbi, ja, vi er ganske kort forbi det. Christian Jensen, Finansministeriet, det største, mest magtfulde ministerium, tør jeg næsten sige, altså mere magtfuldt end statsministeriet. Lad mig i hvert fald præsentere et citat, jeg læste i sidste uge, hvor jeg tænkte, det er simpelthen nødt til at tage med på arbejde på tirsdag, fordi det her, det er spøjst. Martin Lidegaard, radikal, tidligere udenrigsminister, han var gæst i et DR-program, hos den i øvrigt glimrende journalist Jens Ringberg. Og der sagde han omkring Finansministeriet og hvor stor en rolle Finansministeriet spiller. Jeg har oplevet, siger altså Martin Lidegaard, som finansordfører i opposition, at have mere indflydelse nu, end jeg havde som minister i en regering. Også selvom jeg var udenrigsminister og sad i alle de centrale udvalg. Hvad siger I til sådan en... til sådan en udtalelse, Steen Gade?
Jamen, altså, hvis man er den afgørende stemme i en bestemt konkret sag, så kan man få noget ud af det. Det er vel det, Martin siger. Og han er jo radikal, så han ved jo, hvad det handler om. Og placerer sig lige præcis der, hvor man hele tiden har mistet ud.
Men
det er jo nok en... Han siger, han har oplevet det. Han kan nok ikke sige, at det er sådan generelt. Men han har oplevet det, fordi... I det øjeblik, der ved dem, man forhandler med, nu er det så Finansministeriet, ikke? Uh-huh. Der ved man, de ved jo så, jamen, vi får ikke de radikale med mindre vi giver dem noget. Ikke? Altså, sådan er det. Og altså, den mere konkrete del, mens derimod, hvis han kommer, når han kommer som udenrigsminister, så siger de jo, jamen, der ligger en linje, regeringen har lagt en linje, og den blev lagt for 3 måneder siden, og ved I, hvad notatet er her, og ellers skriver vi et nyt, der viser, at det der, det kan du ikke få, hvis du nu vil opprioritere et eller andet, som ikke var prioriteret i forvejen. Mm. Så på den måde tror jeg, det er rigtigt. Jeg tror bare ikke, det er en måske en helt god beskrivelse af det der med, at Finansministeriets magt er blevet så stor. For det opfatter jeg mere som en helt grundlæggende diskussion om, at vi har fået en meget central styring af den offentlige økonomi. Noget af det er nødvendigt, men til gengæld er det faktisk ikke nødvendigt, at det foregår på den måde, som det foregår i dag, hvor det er faktisk i meget stor udstrækning af Finansministeriet, der sidder og styrer, også på en efter min mening meget... det kommer til at blive ganske politisk, det de styrer efter, fordi de siger stort set nej til nye ting, hvis de kan se, at det koster noget på en eller anden måde. Vi var på den måde kiste glade for, at der ville have energiforliget, dengang Venstre ikke var løbet fra det, at vi også havde nogen, der mit parti sad i regeringen, og vi lavede energiaftalen. Der var vi da kiste glade for, at der var nogle borgerlige, som i perioder, hvor vi sad til interne møder, kunne sige til ud i luften, at de støttede et eller andet. Fordi så vidste vi jo, at den fuldmægtige eller den kontorchef, der sad fra Finansministeriet og griflede ned, hvad vi sagde på de her møder, så vidste vi jo, at han var nødt til at gå tilbage og sige, ja, men det er altså ikke kun den der tossede regering, der vil det her, men de har sådan set fået et bredt flertal bag sig. Men ellers ville vi jo have fået at vide, eller ministeren ville have fået at vide, det har ingen gang på jorden, for det er udgiftskrævende, og I ved ikke helt, hvordan I får de der penge hjem igen inden for samme område.
Mm. Men Sten, jeg tror i virkeligheden, det er det. Martin Lidegaard taler om det her med, og nu nævner du selv, når der sidder en eller anden fra Finansministeriet og grifler med, når der er møder. Fordi han fortæller også senere, at det, han synes var mærkeligt, det var at sidde til møder, selv som udenrigsminister, at der sidder en med fra Finansministeriet, som ikke bare sidder med og tager notater, men mere er sådan en, som alle godt vidste, jamen altså, hvis ham derovre, skråstreger hende derovre, ikke nikker til det, vi sidder og snakker om her, så sker der ingenting. At man, altså, det var som at have en... ikke en babysitter, men en...
Kommissær.
Ja, en, som man siger på engelsk, en chaperone, en anstandsdame. Det er det ord, jeg leder efter.
Men jeg har siddet også til mange forhandlinger, hvor man godt kan mærke, at man kigger, at der er sådan en tendens til at sidde og kigge over på den mand fra Finansministeriet. Ser han glad ud, når det der bliver sagt, eller er han ked af det? men jeg har prøvet at lade være med at lægge vægt på det, men det har
men det skal man åbenbart virkelig gøre, Stine.
Nej, man skal ikke lægge vægt på det. Det skal man godt nok ikke. Så må man prøve at give ministre så meget... Altså de minister, som vil blive mødt bagefter, kan man sige, så meget støtte, at de tør tage nogle af slagsmålene. Men jeg synes, det værste er, at det betyder, det er jo ikke det, at de holder styr på pengene, for det er der jo nogen, der skal, men det værste det er, at der foretages i realiteten politiske afstemninger på den måde, som det kører på. Og det mest tydelige, der er sket, det er under den her regering. Det er ikke fordi, de tidligere regeringer var ordentlige på det her, for det her er en proces, der har været i 15-20 år og blevet værre og værre. Men nu sidder Finansministeriet jo nærmest for bordenden, når man skal diskutere det, der hedder overimplementering af EU-direktiver. Og det er jo alle mulige forslag. Altså, de har fået yderligere magt i forhold til den diskussion. Så jeg mener, at selv Bertel Haarder, da han gik af, sagde jo faktisk, at han synes faktisk, det var hyggeligt tidligere at være minister, hvor man også kunne bestemme noget.
Ja, det sagde han i den grad, Jørgen Lenger.
Jeg kan godt ærge mig over, at dem, der siger det, det er tidligere departementchef og tidligere minister, Det er godt, de finder ud af det, for der er noget om det, men det er jo unægteligt noget sent, at de siger det. Så synes jeg, at man skal passe på med ikke at demonisere Finansministeriet eller embedsmændene i Finansministeriet, fordi når Finansministeriet er blevet så magtfuld, så er det jo et politisk valg.
Uh-huh.
Der er jo ikke andre, der har kunnet give dem den magt, end politikerne selv. Og det må Bertel Haarder, der jo har siddet i Folketinget siden Arilds tid, næsten jo altså have været med til at være vidne om, så man har jo selv ansvar for, at de har fået den magt. Og det, man kunne jo også træffe en anden beslutning fra politisk side. Man kunne også beslutte, at det er Miljøministeriet, der skal sidde med ved al mulig lovgivning for at tjekke, at man ikke beslutter noget, der går ud over miljøet.
Ja.
Eller Socialministeriet for at tjekke, at det har en social profil, eller Sundhedsministeriet, eller noget andet. Men der er en grund til, at det er Finansministeriet, og selvfølgelig skal man jo holde styr på pengene. Det er jo så efterhånden, synes jeg, en banalitet, for selvfølgelig skal man det, og det er alle enige om. Men der kunne være lige så gode begrundelser for, at det skulle være en anden form for ekspertise, der var med til at kontrollere lovgivningen, end det skulle være lige nøjagtigt Finansministeriet.
Uh-huh. Niels Herman Olsen?
Jeg er meget enig i det, Jørgen Længer siger her, og så vil jeg tilføje, at jeg kan godt huske, og det er der mange forsvarsminister, der har sagt, men jeg husker især Hans Hækkerup, der var forsvarsminister for Socialdemokraterne, og så, hvor vi borgerlige, vi leverede ham det ene flertal efter det andet. Der har aldrig været så meget gang i forsvaret som dengang. Men så sad han altid så meget bekymret ud, og så kiggede han over på Finansministeriet, så sagde han, det er derovre fjenden sidder, det er ikke Moskva. Altså, det var jo inde i billedet.
Ja, ja, ja.
Men hør nu her. En stærk minister kan også styre sit område. En svag ny minister kan ikke styre sit område. Og jeg synes, det er en tilståelsesag fra Martin Lidegaard. Jeg tror faktisk ikke, der er mange, der har bemærket, at han var udenrigsminister. Så når han nu siger, at han ikke havde nogen indflydelse dengang, så er det jo fuldstændig rigtigt. Og det synes jeg, vi skal bare lade stå. Og så være glade for, at han nu har set lyset.
Fordi, men altså, det er jo ikke kun ham, der er jo også en tidligere departementschef fra Finansministeriet, som er ude og sige, at det her, ja. det ser lidt mærkeligt ud. Så jo. Det er ikke kun en svag minister.
Der var også
begge sider af spektret, der siger...
Det var jo også sagt sådan lidt, man kan sige lidt sarkastisk, men det var jo fordi, jeg synes ligesom Jørgen, at det havde været skønt, hvis den her magtfulde, radikale udenrigsminister havde opvagt i gevær dengang. Altså det at sidde her nu... Det har man selvfølgelig lov til, men han sidder der jo stadigvæk derinde og kan gøre en masse ved det. Og jeg vil sige, at det er virkelig sådan, at hvis ikke pengekassen stemmer, og hvis ikke man har det der samspil, som så kan være på en eller anden bestemt måde, og som så i dag bliver lidt gjort negativt af tidligere ansatte departementschefer. Altså, jeg synes, man er nødt til at have et samspil. Og det er de valgte politikere, den valgte regering, der sætter rammerne for, hvordan deres egne embedsmænd skal opføre sig. Og det er altså svagt, hvis man føler sig kørt hen over af et finansministerium. Man skal have samspil, men det skal jo være på de enkelte ministres vilkår. Og der må man sætte sig igennem som stærk minister. Og det er derfor, det også er så vigtigt at have stærk minister, der ikke bare styrter rundt i medierne og giver den gas hele dagen, men nogen, der også virkelig kan lave noget håndværk bag ved kulissen. Og det er dem, de der stærke ministre bagved, der jeg vil ikke sige tryne, men styre finansministeren.
Men altså, Bertel Haarder kan man vel ikke betegne som en svag minister. Han er jo den, der sidder længst over 7.000 dage. Det giver vel alligevel lidt ballast, og han er da ikke en mand, der er bange for at råbe op, når der skal råbes op. Altså, er der ikke også et eller andet systemisk...
Netop. Præcis det, du siger der. Det er ikke nok bare at råbe op. Du skal også have håndværket, og du skal have tilliden, og du skal ikke være en, som man er bange for at diskutere med. Du skal have en, der kan binde det sammen og skabe løsninger. Og der har jo nogle gange, der er Bertel Haarder jo løbet ind nogle kæmpe... Selvom han har fået lidt guestatus nu, så må jeg sige, når jeg kigger tilbage, og ser også på nogle af de kampe, jeg selv havde med Bertel Haarder i sin tid, jamen hold da op, der var der gang i den.
Mm-hmm.
Så det er ikke sådan, fordi at man nu har siddet der i så mange år, at så har man absolut været en kæmpe stærk minister. Det vil jeg ikke påstå.
Men Jørgen Længer, er vi endt i sådan et... vi taler jo tit også i det her program om et embedsværk, som måske har fået lige rigelig magt. Og når sådan en departementschef først som pensionist påpeger det her problem, så handler det vel også om, at man har fået opbygget et system af både politikere og embedsmænd, som ikke rigtig har lyst til... Altså, der er jo ikke nogen, der gider hoppe ned fra den taburet, de sidder på nu. Altså, så længe det er det bestående, så er det jo fint nok. Og så kan man jo, så når man er færdig, så kan man sige, nå ja, det var måske så godt, men nu får jeg nemlig heller ikke løn derfra mere andet end min pension, og så kan jeg ligesom...
Jamen, de holder jo sikkert hinanden i skak alle sammen, og når de sidder der, så er de jo også nødt til at gøre gode miner til slet spil, for ellers så kunne deres egen indflydelse jo blive endnu mindre. Altså, det er meget vanskeligt for embedsmændene at tage det her problem op. De kan ikke engang gøre det gennem deres egen faglige organisation, for der er finansministeriet jo også. Så det er meget vanskeligt for embedsmænd selv at tage det op, og så gør den tidligere departementschef det først nu. Jeg mener nu ikke, han er gået på pension. Han er blevet ansat i Herlev Kommune, så vidt jeg ved.
Ja, det er det rigtigt. Okay, men jeg mener pensioneret fra Socialministeriet.
Han var i Socialministeriet. Dem, der i hvert fald kan tage det op, og som ville få opmærksomhed om det, hvis de tog det op, det var jo politikerne selv. Ministerne. Jeg mener egentlig ikke, at altså hverken Bertel Haarder eller Martin Lidegaard har været svage minister. Jeg har mødt, nu er jeg ansat i en handicaporganisation, jeg har mødt Bertel Haarder som sundhedsminister, jeg har mødt Martin Lidegaard som socialminister, jeg har også kunnet se Martin Lidegaard som socialpolitisk ordfører for De Radikale, var han, og jeg har også selvfølgelig set hans arbejde som udenrigsminister, og de er begge to, efter min mening, yderst kompetente på deres områder. Så for mig står de ikke som svage, men jeg kan stadigvæk godt undre mig over, om der skulle være nogen andre grunde end husfredens skyld for, at de ikke tager det op, mens de er minister. Jeg kunne godt ønske mig, at man slog sig lidt mere i tøjet, mens man var minister.
Hvis de havde, også bare den lille bemærkning, hvis de havde været så stærke, havde de jo kunne sætte sig igennem med det.
Jeg tror, vi er op imod noget, som er, at skiftende statsminister vil på en eller anden måde have en eller anden overordnet styring, statsminister og finansminister. Vil sige, den lille gruppe, der vil bestemme hovedlinjen i en regeringspolitik. Og for dem er det for fantastisk bekvemt at have et stærkt finansministerium til at styre det, i stedet for selv at styre det. Så jeg mener faktisk, at da Jørgen er inde på, at der er et politisk... Det er politikere, der også selv har lavet det. Ja, det er det. Jeg tror faktisk, det er toppen, kan man sige. Dem, der sidder allerøverst, som synes det her, det er faktisk et forholdsvis bekvemt system. Så det tror jeg... Jeg tror faktisk, man er nødt til at gå ned i det, så vi kan ikke hjælpe, at det er ikke noget, Bertel Haarder har kunne gøre andet, eller Martin Lidegaard har kunne gøre andet for, end at rejse det og diskutere det. Og jeg vil også tro, at de har sagt det nogle gange. Og jeg har prøvet at arbejde med det i de steder, hvor de sidder. Men det er jo klart, at hvis de virkelig top i en regering, hvis den lille top, hvis den dybest set mener, at de notater, der kommer fra Finansministeriet, det er dem, man altid skal rette sig efter i koordinationsudvalg og hvad der er, ja, så er det jo altså ganske svært at hamle op med. Men jeg synes, at Jørgen var inde på noget interessant. Sige, jamen, der er der brug for noget grundlæggende koordinering i en regering. Men en del er økonomi, en anden del er nogle sociale ting, en anden er nogle miljøting, og hvis vi nu kaldte det hele bæredygtig udvikling, og sagde, hvad det egentlig er, vi skal nå i forhold til FN's mål om, hvordan verden skal være hen i 2030, altså de nye mål, bæredygtighedsmålene, så ville man jo bygge administrationen op med et nyt system, hvor der sad sådan, hvor det koordinerende organ i virkeligheden var Socialministeriet, Miljøministeriet og så de økonomiske ministerier. Og så vil vi være et helt andet sted, fordi problemet er ikke, at der koordineres efter min mening. Problemet er ikke, at der besluttes. Problemet er, at en række af de beslutninger, som træffes, de træffes på et snævert økonomistisk grundlag, og har meget svært ved at tænke langsigtet, har meget svært ved at indse, at miljø for eksempel skal prioriteres nu, fordi det bliver meget dyrere om 5 år, og heller ikke har et stort hjerte for nogle grundlæggende socialpolitiske reformer og sådan noget.
Men Sten, er det ikke lige præcis der, problemet er? Og jeg tror også, det er det, Martin Lidegaard på en eller anden måde prøver at få i talesat, at når han siger det her med, at han har haft større indflydelse som finansordfører i oppositionen, end som han sad som minister, handler det ikke om, at det her med, og det kan du måske tale med om i forhold til, nu taler vi også lidt om SF og betalingsring osv., det her med, når man sidder i en regering,
ja,
at så kan der godt være en, eller lad mig spørge, om der er så en tendens til, at når man er i opposition, så er der jo fri leg, havde jeg sagt, så er der frit valg på alle hylder, og der kan man tænke politisk innovativt, og man kan få en masse idéer, og kan vi gøre det her, kan vi, så kan man sige ting, som Jørgen Lenger siger, skal vi prøve at sætte Miljøministeriet til at være ind over alting, eller Socialministeriet, så kan man tænke sådan nogle tanker. Når man så kommer i regering, så fordi man har nogle samarbejdspartnere og det ene eller andet, så bliver man låst, og de idéer, der er, det er dem, vi kører med. Men vi kan ikke tænke nyt, fordi der er hele tiden nogen i alle mulige ender, og især dem med pengekassen, og Claus Hjort i gamle dage med et lille skilt, hvor skal pengene komme fra, som stod på hans kontor. Og så bliver det handler om. Og at det er det, han mener. At det er faren ved, at når man kommer i regering, så står alting stille, fordi så handler det kun om, overholder vi de budgetter, der er sat i søen. Så er det op til oppositionen på en eller anden måde at tænke nyt.
Nej, det tror jeg. Nu har jeg jo ikke siddet i en regering.
Nej, men du har været tæt på. Det var bare det, jeg mindste.
Jeg har kun været minister en uge, og det var i New Delhi, og det var under Anders Fogh. Og der var jeg i virkeligheden embedsmand, så jeg var udnævnt en uge i New Delhi til en international klimaforhandling. Så det er eneste, jeg har prøvet det, men det var som embedsmand.
Og med Steen Høllig her, mens SF sad i regeringen, havde du
Og der vil jeg bare sige, men der slås man da altså. Altså, lad nu være at tro, at der ikke sker noget i de der koordinationsudvalg. Det gjorde der i hvert fald dengang. Man kan måske sige, at der skete for mig i den forstand, at der skulle kæmpes for hver eneste sag. Men der kan man jo sige, det jeg så ved lidt om, jamen, hvad gjorde SF? Jamen, prøvede jo så at opruste de ministre, vi havde med, at de også fik rådighed over en vis økonomisk power i forhold til embedsmænd, der kunne hjælpe dem i deres argumentation osv. Så ja, der blev der slåsset, det gør der da i en regering, og det er heller ikke sådan, der ikke kan ske fornyelser i en regering. Men det, jeg siger, det er, at hvis du har en rimelig magtfuld top af topminister, statsminister, finansminister, økonomiminister, hvem der nu måtte være, som kæmper for, at det grundlæggende er Finansministeriet, der skal styre det alene, så bliver det jo sådan.
Må jeg tilføje, at...
Det må du.
Det er fuldstændig rigtigt, at det er godt for en statsminister at have en finansminister, der kører tingene. Men jeg vil lige godt komme tilbage til, jeg tror jo, at Martin Lidegaard har sagt det der med et stort smil. Altså sådan lidt, det er sådan set, sådan er jeg faktisk nærmest i dag føler, at jeg har mere magt end dengang. Jeg tror nok, det er måske mere... at den vej over, den er lagt.
Jeg tror bestemt ikke, det passer.
Nej, jeg tror ikke, den er helt... Jeg tror ikke, han vil tages på ordet her hos os. Men lad mig lige prøve at sætte det i relief. Tror man, når vi taler stærke og svage minister, tror man, at en Claus Hjort Frederiksen i dag ikke vil få sine ting igennem i forhold til Finansministeriet? Det kan jeg godt love jer for, han vil. Han er nemlig så stærk en minister. Han har udviklet sit netværk så stærkt, og han har en gennemslagskraft, der gør, at når forsvaret beder om at få flere penge i dag, så vil han kunne trykke den igennem. Og det er bare for at sige, at det er altså nemmere for ham, end hvis det var en undervisningsminister længere ude, eller en udenrigsminister, der sidder langt væk fra Slotsholmen. Så det er bare for at sige, at der er altså noget om, at hvis du har fat i dine rødder, og du er en stærk og dygtig håndværker som minister, så kan du også få tingene igennem.
Men handler det også om, nu kan det være, at jeg ved ikke, om Claus Hjort er et dårligt eksempel, forstået på den måde, at han kommer lige over for de kontorerne. Han ved jo, hvad der er rut med, og vi skal tale om ham lidt senere, om det her med, at han nu er blevet forsvarsminister, og pludselig godt kan se, at der skal flere penge til forsvarsministeriet.
Ja.
Men altså...
Det er bare for at få det der med stærk og svag. Der er forskellige
ministerer,
ikke? Det forstår
jeg godt. Men igen, altså... Altså, jeg synes ikke, man kan betegne Bertel Haarder som en svag minister.
Nej, men jeg vil meget nødvendig ud.
Og han klagede derover,
det var han jo heller ikke på den måde, men han havde jo ikke det var ikke sådan, at han havde de største, mest centrale ministerier i sin tid. Altså...
men Sundhedsministeriet var der et...
Jo, men det er jo trods alt...
Er der et vigtigt skole? Undervisningsministeriet
var jo ikke... Jeg vil heller ikke boldgade at sige, at han var dårlig, og han var ikke... Og han var svag, men jeg vil bare sige, han havde mange kampe i sin tid. Og det drejer sig ikke om at vinde diskussioner som minister. Der drejer sig om at kunne håndværke, det drejer sig om at kunne lægge tingene til rette, så man får sit ministerium kørt frem på en stærk måde.
Men koordineringen, at der skal ske koordinering, handler jo om, at det ikke bare skal være de stærke ministre, der sidder på tilfældige ministerier, at det er dem, der får deres magt. Så meget tilhænger er jo af koordinering. Så kunne der pludselig ske en udvikling, som man ikke synes, der skulle være. Ikke? Altså hvis der nu bare sad en meget stærk mand et eller andet sted, og så skulle der pludselig ske en hel masse der. Ja. Så bliver der måske bygget nogle motorveje, der ikke skulle bygges forskellige steder, for eksempel.
Det blev der jo også.
Ja, ja, det blev der jo også. Jo, men jeg siger, det giver jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke det, jeg vil have. Jeg vil have en koordinering, men jeg vil bare ikke have en koordinering, der er styret efter et alt for snævert system, som Finansministeriet kører. Og jeg tror, bag det hele ligger der jo også en diskussion om sådan lidt mere langhåret økonomisk tænkning. Hvad er det for en, vi i virkeligheden styrer efter? Er den sådan set så hensigtsmæssig? Har vi nogen? Har vi også et økonomikorps i Danmark, som på en måde er lidt ude af trit med, hvad der sker i mange andre steder? Verdensbanken, IMF osv., som for eksempel synes, at siger meget åbent nu, at ulighed er en af de værste ting, der kan ske, hvor du, hvis du går ned i hvert fald, og kigger ned i de papirer, der kommer fra Finansministeriet, så vil de sige, at ulighed, det er måske ikke noget, man skal stræbe efter, men det er okay, og nogle steder er det godt, rigtig for alvor godt. Altså, vi har jo også en lidt, tror jeg, en gammeldags tænkning inden for vores økonomitænkning, som vi har brug for at få kigget på. Og nu nævnte jeg så det sociale område, og jeg har jo i hvert fald selv set det på miljøområdet, hvor det med at tage langsigtede beslutninger, det er en svær øvelse at få overbevist økonomer om. Eller de økonomer, der er i Finansministeriet, men der er økonomer udenfor, og i hvert fald i betydelig grad i internationale organisationer i dag, som har helt anderledes forståelse for det.
Ja. Jørgen Lækker?
Jamen, jeg er stort set enig i alt, hvad Niels og Sten siger. Jeg vil så godt nævne en ting mere, som jeg er faldet over, og det er jo, at den tidligere departementschef i Socialministeriet, han fortæller sig også, at Finansministeriet sad med, da man fordelte satspuljemidlerne, som jo altså en bestemt pulje penge, der fordeles til forskellige sociale formål af alle partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten. Og det undrer mig rigtig meget, fordi der sidder Finansministeriet altså ikke bare med til noget, der foregår internt i ministeriet, eller sidder med og kontrollerer socialministeren. Finansministeriet sidder også med, ifølge departementschefen, og koster rundt med 8 af Folketingets 9 politiske partier.
Det er helt galt.
Det, synes jeg, lyder meget, meget betænkeligt, hvis det er sandt. Og der burde i hvert fald være 8 partier, der burde have en kommentar til, hvorvidt det er foregået på den måde, og om de føler, at de har været uden indflydelse på, hvordan man fordeler de satspuljemidler. Uh-huh. Det, der jo sker ved det, det er, at man kan sige, at uden at genere dem i Finansministeriet, men de er ikke kompetente til at gå ind og prioritere midler, hvordan midler skal fordeles til de socialt dårligt stillede i det her land. Hvis de skulle have en så specifik kompetence, så skulle de jo være bemandet med tusindvis af mennesker i Finansministeriet. Mm-hmm. Det er de ikke.
Og det er vel også derfor, man har et socialministerium osv., og satspuljeudvalg, som gør det her. Men Niels Hallmann, når du siger, at den er helt gal, er vi så tilbage ved, at en ting er, at vi har svage ministre, som åbenbart ikke råber vagt i gevær, men at der også sidder altså også oppositionspolitikere og er vidne til det her, og ikke galper op, som man siger.
Ja, fordi de har jo alle sammen, også i opposition, et ønske om, nu skal vi lige have lidt ind på den her konto.
Det jo, det der. Altså i opposition, undskyld, men der er det jo gratis i gåsøjne
og
råbe op her. Det er jo nærmest en pligt, kan man sige, hvis der sker et eller andet som. Men hvorfor sker det ikke?
Men det gør det jo også. Altså, der er jo brok, hvis ikke satspuljemidlerne bliver anvendt ordentligt, så vil oppositionen også skrige op. Men alle ved jo godt, at når de selv kommer til fadet, så er det et frit område, kan man sige, hvor du kan være med til som parlamentariker virkelig at bestemme, hvad skal tingene gå til. Det er jo som regel satspuljemidlerne, der lukker et finanslovsforlig. Uh-huh. Og vi ved jo, hvordan Dansk Folkeparti, de under Anders Fogh i sin tid, de havde jo en lille slagmark der, hvor de kunne sætte pengene af, og så kunne de få tingene kørt igennem. Og så havde de ikke stor ballade senere hen, heller ikke med den anden opposition, fordi der vil altid være et alment formål med nogle af de her ting. Og derfor er der ikke sådan parlamentarikerne imellem vild diskussion. Det er vigtigt, at alle partierne kan se det der lys med sociale.
Jamen det forstår jeg godt, men Niels, bare lige helt kort inden nyhederne her. Altså er der ikke en eller anden form for. Altså der burde der være mod nok til at råbe op, hvis der sidder en eller anden mand med en blok fra Finansministeriet, så den dikterer, hvor den her satspulje skal hen. Altså det er sådan helt grundlæggende systemisk, at det burde man da.
Ja, men jeg tror også, der har været ballade med det. Altså, hvis, jeg må sige, vi har ikke fundet at sige det i gamle dage, hvis det var sket. Det må jeg sige, det er ret uhørt.
Men typisk sidder de jo ikke, og jeg har ikke været med til satspuljeforhandlinger, men typisk sidder de jo ikke og siger noget. De lytter.
Det er tommel op, tommel ned, som nej, i gamle dage i Rom.
Så går de jo hjem, og hvis de så synes, at hvis ministeriet så synes, at der er et eller andet, der er ved at udvikle sig den gale vej, så bliver den minister, der sidder og ministerium, det bliver orienteret om det, og siger, det der, det synes vi faktisk er en lidt dårlig udvikling. Og så hvis du sidder og er i sådan en forligskreds, så vil du jo ikke rigtig opdage, at det er finansministeriet, medmindre du kan lugte det.
Godt. Vi stopper ved lugten af Finansministeriet, for vi skal have nogle nyheder, men vi er tilbage med mere snak på den anden side af dem. Klokken 11.